Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kyllä tämä otsikko tässä on ainakin tässä paperilla edelleen tämä sama. Vaikka eilen kun siivosin tuolla Aitolahden adventtikirkkoa eilisen aamupäivän, niin tuli mieleen, että pitäisi pitää alustus miehen asemasta seurakunnassa. Mihin tämä oikein on menossa, tämä seurakunta? Minulla on ollut 2 viikkoa vuoroni pitää Aitolahden kirkko siistinä. En tiedä, onko se onnistunut, mutta yrittänyt olen kuitenkin parhaani siinä ajan puitteissa, mikä minulla on ollut siinä mahdollista käyttää. Kuitenkin tuli ajatus mieleen silloin, kun minä siellä harjojen kanssa heiluin ja siivosin niitä pölyisiä lattioita. Hivenen kapinoin sitä, mutta sitten minulle tuli mieleen, että vapahtajamme pesi näiden riitaisten opetuslasten jalat. Tämän lattianpesu on ehkä sittenkin liian arvokasta minulle suoritettavaksi, kun taivaan majesteetille oli sopivaa tämä jalkojen pesu. Muuten, jos teidän mielestänne joku jollakulla on väärä käsitys naisen arvosta seurakunnan toiminnassa, niin valitkaa hänet kirjatoimen toimitusjohtajaksi. Siellä kyllä paljastuu viimeistään naisen arvo. 50% meidän myynnistämme tapahtuu naisten välityksellä. Jos se putoaisi pois, niin kirjatoimi olisi puolet pienempi, mitä se nyt on. Ja vielä, jos kaikki Suomen naiset boikotoisivat kirjatoimen tuotteita, niin meidän myyntimme supistuisi jonnekin 10% tien. Joten ihan tällainen praktinen lopputulos tässä ei voi olla muuta kuin ihailun sekainen kunnioitus naista kohtaan. Ja minä uskon, että tämä sama pitäisi paikkansa kaikissa seurakunnan toimintamuodoissa. Tämä oli minun käsitykseni tähän nainen seurakunnassa miehen näkökulmasta. Ja voisin oikeastaan tähän päättääkin. No niin, hyvät sisaret ja veljet, menen nyt tähän kirjoitettuun asiaan. Kun muutama viikko sitten puhelimitse minua pyydettiin pitämään alustusaiheesta nainen seurakunnassa miehen näkökulmasta, niin jo siinä yhteydessä nopea aiheen hahmotus synnytti vaikutelman mahdottomasta tehtävästä. Ja juuri tämä mahdottomuus alkoi minua kiinnostaa. Onko olemassa erityistä miehen näkökulmaa kyseessä olevaan asiaan? Aihettamme voidaan toki tarkastella useastakin näkökulmasta, sitähän täällä on näinä päivinä tehty. Jokaisen aiheen otsikko ja niiden käsittelytavat ovat olleet omia näkökulmia. Viime aikoina keskustelut muualla ja meidän seurakunnassamme ovat selvästi paljastaneet sen, että näistä kaikista näkökulmista miehet keskenään näkevät asian eri tavoin. Heidän vetämänsä johtopäätökset voivat poiketa huomattavastikin toisistaan. Tämä sama pätee myös naisiin. Ajatusten kirjavuus tulee esiin niin teologisessa, sosiologisessa kuin historiallisessakin tarkastelussa. Biologiset, kulttuurilliset, tasa-arvo- tai käytännöllisyysnäkökulmat jakavat yhtä lailla mieliä ja ihmisiä. Niin miehiä kuin naisiakin eri leireihin. Näiden lisäksi on myös niitä, jotka tunnustavat epävarmuutensa, sekä niitä, joille asia ei ole ollenkaan läheinen. Saadakseen jotakin arvokasta tietoa, tarkastelijan on monien näkökulmien kohdalla perusteellisesti perehdyttävä asioihin. Toisten kohdalla vaaditaan jopa ammattimaista asiantuntemusta. Rohkenen kuitenkin väittää, että on olemassa eräs näkökulma, josta kaikki miehet tarkastelevat naista seurakunnassa, enkä tarkoita tässä nyt naisen ja miehen suhteeseen liittyvää seksuaalisuutta. Ensiksi meidän on kysyttävä, miksi me tarvitsemme seurakunnan. Pelastuskokemus sinänsä sitä ei vaadi. Lyhyesti voimme vastata, voidaksemme säilyä ja kasvaa armossa ja totuudessa, ja lisäksi voidaksemme palvella lähimmäistämme. Aiheemme kannalta lähimmäisen palvelulla on tässä yhteydessä merkitystä, koska se tuo seurakunnan tehtävät ja ihmissuhteet kuvaan mukaan. Jatkokysymyksemme ovat: voiko mies asenteella vahingoittaa näiden tavoitteiden toteutumista? Onko olemassa jokin erityinen syy, joka vaikuttaa miehen asenteeseen naista kohtaan yleensä ja seurakunnassa? Tarkastelemme nyt tätä aluetta erästä näkökulmasta. Tätä näkökulmaa ei usein tiedosteta, vaikka kaikki me joudumme päivittäin sen kanssa tekemisiin. Tässä välissä totean sen, että eräässä mielessä olla viimeisenä näistä alustajista on haitallista siitä syystä, että näin laajan, runsaan keskustelun jälkeen voi olla hyvin vaikeata sanoa mitään sellaista, mikä ei olisi tullut sanotuksi jo täällä ehkä moneenkin kertaan. Tähän alueeseen, ajatukseen, ideaan, joka jossakin mielessä on kantava tässä minun esityksessäni, siihen on viitattu jo heti ensimmäisessä Taija Aaltosen eilisessä alustuksessa ja sen jälkeenkin useita kertoja. Mutta olkoon tämä sitten näiltä osin kertausta. Ehkä se tulee kuitenkin toisella tavalla esille ja ehkä merkitystä sillä on, jotakin merkitystä sillä, että mies sen täältä sanoo. Meidän on hyvin vaikea muodostaa käsitystä ensimmäisen ihmisparin yksilöllisistä, kummallekin sukupuolelle ominaisista luonteen piirteistä ja niiden vaikutuksesta heidän keskinäiselle suhteelleen. Miten nämä ominaisuudet sitten olivatkin jakautuneet ja painottuneet, niin lopputulos oli kuitenkin täydellisen harmoninen. Katso, se oli sangen hyvää, on Raamatun todistus. Syntiin lankeemuksen tapahduttua synti alkoi välittömästi tehdä tuhoa tässä hyvässä. Myös näiden kahden luonteissa. Mikä vaikutus epäsuotuisilla luonteen piirteillä olisi näiden kahden väliseen suhteeseen? Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, täällä paljon lainatut jakeet, 3. luvussa, 15-19, Jumala itse kertoo koko ihmiskuntaa koskevat suuret näkymät, ennustukset. Hän ilmaisee Aadamille ja Eevalle maata ja ihmistä koskevat synnin seuraukset. Ne sisältävät ensimmäiselle ihmisparille ilmoitetun pelastussuunnitelman lisäksi seuraavat asiat. Ihmisen ajallisen elämän, sen kivuliaisuuden, vaivalloisuuden ja rajallisuuden. Ihmisten keskinäisissä suhteissa vaikuttavan vinoutuman sekä ihmisen ja luonnon välisen kamppailun. Minä luen nämä jakeet. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Ja Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömä leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Nämä jakeet kertovat kahdesta eri suuntaisesta voimasta. Jumalan pelastavasta ja synnin tuhoa tuottavasta voimasta. Synnin seuraukset näkyvät ihmisen ympärillä luonnossa. Orjantappuraat ja ohdakkeet symboloivat tässä kautta vuosituhanten käytyä taistelua ihmisen ja luonnon välillä. Synnin seuraukset näkyvät ihmisessä itsessään. Hänen fyysisessä olemuksessaan kuolema alkaa tehdä työtä, kunnes hän tulee maaksi jälleen. Ei ainoastaan ihmisen ikä vähitellen lyhene, vaan myös hänen kokonsa pienenee. Tällä seikalla minä selitän naisen synnytyskivut. Teoriani mukaan synnyttäjän koon pieneneminen enemmän suhteessa syntyvään lapseen johti ahtaampiin synnytyskanaviin ja sitä kautta polttoihin. Kaikella tällä haluan sanoa, ettei Jumala istuttanut näitä tuhon voimia ihmiseen, vaan sen teki synti. Ja ne ovat kaikissa ensimmäisen ihmisparin jälkeläisissä. Nyt olen valmis siirtymään aiheemme kannalta olennaiseen synnin tuhovaikutukseen. Tuho ei käynyt vain ihmisen ympäristössä, eikä vain hänen fyysisessä olemuksessaan, vaan synti jätti jälkensä myös ihmisen luonteeseen. Jumala kertoo Eevalle, että hänen hyvä, täydellinen miehensä on muuttunut. Hän tästä lähtien haluaa vallita sinua ja tekee sen myös. Tämä on se näkökulma, josta meidän tulee tarkastella myös tämän päivän naisen ja miehen välistä suhdetta. Ja kutsun sitä vallankäytön näkökulmaksi. Me emme saa kuitenkaan erehtyä ajattelemaan, että kysymys on vain miehen ja naisen välisestä suhteesta. Ei, vaan asettelun taustana on ensisijaisesti vahvemman vallan käyttö heikompaa kohtaan. Seikat, jotka tekevät jostakusta vahvemman, voivat olla hyvin erilaisia. Fyysinen voima, jopa terveys. Henkinen voima, aktiviteetti, aloitekykyisyys, varallisuus, koulutus, hallinnollinen asema, uskonnollinen valta, ihon väri ja niin edelleen. Usein jonkin tällaisen omistaminen tuo mukanaan muita vallankäytön välineitä. Synnin ihmisen luonteeseen tuoma vallankäytön halu koskee kaikkia ihmisiä. Halua vallita esiintyy miesten keskeisissä niin kuin naistenkin keskeisissä suhteissa sekä ristiin molempiin suuntiin. Jumalan ilmoituksen mukaan synti toisen erityisesti vaikuttamaan miehen ja naisen välisessä suhteessa. Aivan yhtä lailla, niin kuin on orjantappureita ja ohdakkeita vielä tänäkin päivänä, ja niin kuin kuolema korjaa yhä satoaan, Aivan yhtä lailla sanat ja hän on sinua vallitseva pitävät yhä paikkansa. Onko jotakin tehtävissä? Jätämmekö orjan tappurat ja ohdakkeet pelloillemme sen tähden, koska Jumala sanoi maan niitä meille kasvavan? Emme. Me nyhdämme ne pois. Jätämmekö sairaat kuolemaan siksi, koska Jumala sanoi kuoleman tekevän näissä vääjäämätöntä työtään, kunnes he tulevat maaksi jälleen? Emme. Me taistelemme kuoleman valtaa vastaan. Emme voi siis jättää tätäkään käsiteltävänä oleva asiaa silleen. Vallan käytön halu on saatanasta. Hän sanoi sydämessään, minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan. Syntiin lankeemuksessa saatana tartutti tämän ajattelun ihmiseen. 10 käskyä ilmaisevat ihmisen lankeemuksen suunnan. 4 ensimmäistä käskyä ilmoittavat, kenen valta on, Jumalan. Useat, elleivät kaikki 6 jälkimmäisestä käskystä liittyvät jollakin tavalla vallan käyttöön toisen ihmisen ylitse. 5 käsky. Kunnioita isääsi ja äitiäsi merkitsee enemmän siinä vaiheessa, kun vanhemmat ovat lasten edessä henkisesti ja fyysisesti heikompia. Älä käytä valtaasi silloin heidän ylitsensä. Kunnioita heidän oikeuksiansa. 6 käsky. Älä tapa. Voitaisiin sanoa myös, älä käytä valtaa kohdistamalla uhka toisen fyysiseen olemukseen. 7 käsky, älä tee huorin, kieltää seksuaalisen viehätysvoiman, rahan tai riippuvuuden käyttämisen toisen seksuaalisen alistamiseen. 9 käsky, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, kieltää ottamasta valtaa toisen kunnian ja maineen ylitse. Ranskalainen filosofi ja kirjailija Simone Weil kirjoittaa huikean syvällisessä kirjassaan Painovoima ja armo seuraavan pahan olemuksesta. Hyvän voi kokea vain tehdessään hyvää. Pahan voi kokea vain kieltäytyessään tekemästä sitä tai katuessaan tekemäänsä pahaa. Kun olemme pahan vallassa, emme tajua sitä pahaksi, vaan välttämättömyydeksi. Tai suorastaan velvollisuudeksemme. Simone Weil mainitsee hyvän ja pahan välisen rajan hämärtymisestä erään esimerkin. Sama ihminen tuntee velvollisuudekseen myydä tavaraa mahdollisimman kalliilla hinnalla ja olla varastamatta toiselta. He asettavat hyvän samalle tasolle kuin pahan. Se on valotonta hyvää, hän päättää. Näen jotakin samanlaista. Nyt tämän viikonvaihteen teemassa. Voi olla, että meidän käsityksissämme, käsikirjoissamme, saattaa sisältyä samanlaisia vastakkaisia pyrkimyksiä. Ymmärrätte varmaan minua, kun sanon, että muutokset vain seurakuntakäsikirjassa, naisen ja miehen tehtäväjaossa, eivät ole ratkaisuja ongelman ytimeen. Älkää langetko tasa-arvoilluusion harhaan. Todellinen ratkaisu löytyy sydämessä tapahtuvassa uskonpuhdistuksessa. Jeesuksen rukouksen täyttymyksessä. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, näiden 12 miehen, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä. Kun nyt olen lukenut, olen kirjoittanut tietysti tämän kaiken kirjoittamani jälkeen, kun nyt olen lukenut tähän asti kirjoittamani, olen kummastuksekseni, taikka on kummastuksekseni todettava, että se kertoo vain epäsuorasti naisesta, joka kuitenkin oli tämän aiheen otsikko. Sen sijaan keskeisesti miehen kiusauksesta naiseen. Lopuksi vielä joukko kysymyksiä. Nämä eivät ole niitä kysymyksiä, joita on jaettu täällä pohdiskeltavaksi. Nämä kysymykset, jotka sinne on jaettu, ne minä jouduin tekemään jo siinä vaiheessa, kun minä en edes tiennyt, mitä minä tulen kirjoittamaan ja mitä mieltä minä tulen olemaan tässä asiassa. Ne olivat jonkinlaisia karkeita linjoja minulle. Jos minä nyt saisin tehdä kysymyksiä, ne olisivat joitakin näistä ehkä, mutta minä haluan sekoittaa tämän tilaisuuden järjestystä, enkä puutu niihin sen enempää. Voitte löytää niistä ehkä jotakin, mutta muita kysymyksiä tuli mieleen, kun minä tämän olin kirjoittanut. Ja ne ovat nämä 7 kysymystä, 6 oikeastaan, ja tämä 7. tuli minulle tänä päivänä mieleen, kun kuuntelin täällä eräitä puheenvuoroja. Minkälainen realiteetti on tämän päivän seurakunnassa sanat, ja hän on sinua vallitseva? Tähän ehkä tuli vastaus jo edellisessä kokouksessa. 2. kysymys. Merkitsevätkö sanat, mutta mieheesi on sinun halusi oleva, seksuaalisen kaipuun lisäksi taipumusta apuna olemisen sijasta alistumiseen ja liioiteltuun turvallisuuden kaipuun tyydyttämiseen? 3. Minkä vaikutuksen meihin tekevät tämän teeman yhteydessä Jeesuksen sanat? Ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. 4. Mikä merkitys on sillä, että Jumala ilmaisi pelastussuunnitelman samassa yhteydessä, kun hän paljasti miehelle hänen luonteensa synnin aiheuttaman vinoutuman? 5. Ottiko Jumala suunnitellessaan Jumalan palvelusjärjestystä vanhan liiton aikana eräänä realiteettina huomioon synnin miehen luonteeseen tuoman vallan käytön haluun? Onko tämä otettava huomioon nykypäivän seurakunnassa? 6. Mikä ero on johtamisella ja vallan halun tyydyttämisellä? Ja sitten tämän päivän aikana mieleeni noussut kysymys. Pätevätkö aviomiehen ja avionaisen väliset mahdolliset johtajuussuhteet myös seurakuntayhteisössä, seurakunnan toiminnassa? Kiitoksia teille.
Tarkastelemme naisen asemaa seurakunnassa. Onko olemassa erityistä miehen näkökulmaa? 2. Voiko mies estää naisen tehtävän toteutumisen seurakunnassa? Jos, niin miten? Voiko hän vastaavasti myötä vaikuttaa siihen? Ja 3. kysymys. Mitkä syyt vaikuttavat miehen asenteisiin ajatellessamme naisen asemaa seurakunnassa?
Naisten oli keskenään hyvin vaikea päättää, onko olemassa mitään aivan erityistä miehen näkökulmaa. Tultiin siihen tulokseen, että voi olla niin, että on yhtä monta näkökulmaa kuin on miestäkin. Ja käytännössä keskusteltaessa seurakunnan viroissa, virkailijavaliokunnassa ja keskusteltaessa nimenomaan seurakunnan vanhimmien ja diakonissojen viroista, naisten ja miesten sekä myötä että vasta kannanotot ovat aika lailla samantapaisia. Ehkä miehen näkökulma on sitten tuo vallankäyttäjän näkökulma. Meillä meni nämä aiheet nyt aivan päällekkäin. Ja tuosta miehen näkökulmasta vielä, että me usein ajattelemme, että mies on vahva ja nainen heikko. Itse asiassa miehen ja naisen vahvuus ja heikkous on hyvin erilaista. On olemassa myöskin heikkoja miehiä ja heikkoja ja vahvoja miehiä, heikkoja naisia ja vahvoja naisia. Että me emme todellakaan osanneet päättää, onko olemassa mitään aivan erityistä miehen näkökulmaa.
No niin, ja tässä kysyttiin, että voiko mies estää ja miten niin tuli esille, että mies voi estää ja mies on tavattoman halukas pitämään vallan ja vähättelemään. Mutta myös voi vaikuttaa ja tuotti esille sellainen, että täytyisi arvostaa naista ja hyväksynytkö johonkin johtokunnan kokouksiin tai täysin, missä tehdään erilaisia päätöksiä, esimerkiksi rakennus. Kun rakennetaan kirkkoa tai jotain tiloja, niin olisi hyvä huomioida tällaiset käytännön tilat ja keittiötilat ja tällaiset, mihin monta kertaa naisilla on käytännön kokemusta ja miten ne toimii. Mutta jos siellä on pelkästään vain miehiä tällaisissa tehtävissä ja suunnittelemassa, niin sieltä saattaa puuttua jotain tällaisia näkökantoja, mihin nainen voisi antaa hyvän avun. Ja sitten tuli esille myös Kaari Utrion. Olen maininnut jossain, että ylistämällä alistettu, että hyvin monta kertaa sanotaan naisille, että sinulla on nyt siinä niin hyvä tehtävä, että älä niin kuin haikkaa mitään muuta. Eli tyydy vaan siihen, mikä sinulla on, ja ylistetään hänet niin kuin siihen alempiarvoiseen tehtävään, jolloin silloin nainen niin kuin ajattelee, että hän ei niin kuin voi olla jossain muualla, että hän tyytyy siihen ylistämällä alistettu.
Niin tämä kolmas kysymys. No se oli jotkut, mitkä syyt vaikuttavat miehen asenteisiin ajattelussaan naisen asemasta seurakunnassa, tai joku tämän tyyppinen se kysymys oli. No semmoisia syitä me niin kuin kerättiin tuossa, että perhetekijöillä tai mihin perheeseen tämä mies alun perin on syntynyt, minkälainen hänen kasvatuksensa on ollut, minkälaiseksi hänen luonteensa on muokkautunut, minkälainen hänen suhteensa äitiin on ollut, onko hän oppinut kotonaan tai saanut sellaisen kasvatuksen, että isä on kunnioittanut naisia, äitiä, vaimoa, vai onko hän saanut kasvatuksen, jossa hän on oppinut halveksimaan naisia, naista vähättelemään. Tämä vaikuttaa myöskin hänen suhtautumiseensa naiseen seurakunnassa. Ja hyvin monilla miehillä on myöskin tämmöinen vanhoillinen näkemys, taikka siis näkemys, jossa on vaikea päästä muuttamaan mielipidettään, että vaikka hän tietääkin, että mikä ei ole raamatullista, niin hänen on vaikea luopua siitä, ja tämä sitten heijastuu suhteessa naiseen siellä seurakunnassa. En tiedä, tuliko tämä nyt ymmärrettävästi esitetyksi. Ja myöskin sitten sellainen, onko miehellä heikko itsetunto vai onko vahva itsetunto, joka liittyy hyvin läheisesti myöskin tuohon kasvatukselliseen näkemykseen, kasvatukselliseen puoleen. Jos miehellä on heikko itsetunto, niin hän ilmeisesti pyrkii alistamaan naisen, mutta jos hänellä on hyvä itsetunto, niin hän pystyy myöskin antamaan naiselle arvoa. Ja myöskin tämä miehen hengellinen tila vaikuttaa ajattelutapaan.
Kiitos Riitta.
Esiintyminen ja henkinen valmius vaikuttaa ja sitten tällaista tasapainoista, vilpitöntä naista arvostetaan.
Ei yhteiskunnassa ole enää sellaista merkitystä, että miehet olisivat niin kiinnostuneita pitämään sitä ehdottomasti omana reviireinään. Heistä on yhden tekevää, kuka siellä saarnaa. Sillä osalla sekularisoitunutta maailmaa, joka tällä hetkellä päättää sellaisten kirkkokuntien pappisvalinnoista, josta nyt esimerkiksi meidän luterilainen kirkkomme keskustelee. Tämä on minusta hyvin pelottava merkki, sillä toisaalta tätä mä tarkoitin tämmöisellä harha tasa-arvon illuusiolla, joka johtaa helposti harhaan. Kun me tiedämme sen, että synnin valta ja muoto vain pahenee. Ne epäsuotuisat piirteet, jotka olivat vähäisinä alkuisissä ja äidissä, niin ne vievät turmeluksen loppuun, jolloin esimerkiksi vallankäyttö siirtyy totaaliseksi vallankäytöksi. Tämä on eskatologinen näky. Ei tasa-arvo ole tulevaisuuden näky yhteiskunnassa. Se on vain näennäistasa-arvo, vaan siellä tulee todellinen vallan keskitys, vallan käyttö. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että se keskustelu, jota näissä asioissa käydään seurakunnassa, lähtee toisenlaisista lähtökohdista, toisenlaisesta motiivista, jotta se olisi vastakohta pedon vallalle. Siellä seurakunnassa pitäisi olla todellinen vapaus Kristuksessa. Mä pelkään pahoin, että me emme edes tiedä oikein sen vapauden sisältöä, koska me emme sitä elä tällä hetkellä. Mutta minä uskon, että meidän kaikkien rukouksemme on se, että me oppisimme ymmärtämään tämän todellisen vapauden ja todellisen ihmisarvon näkemään toisissamme sisarina ja veljenä. Ja tätä kautta seurakunta voi näyttää maailmalle yhtenäisyyden, kauneuden, joka kiinnittää heidän huomioon, johon Jeesus hyvin voimakkaasti kiinnitti huomiota ylimmäispapillisessa rukouksessaan esimerkiksi. Siellä on hyvin merkillinen, puhdas, yhtä oleminen, joka ei ole vielä toteutunut. Toivon, että nämä tilaisuudet ovat pieneltä sektoriltaan vieneet meitä lähemmäksi ja näkemään meidän tarpeemme tälläkin alueella.